zwierzęta, ulicy rysnicze same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczy na nit, posłysza reszta nas kaje noga na świt. Pozdrawiam do zgoły, malce politkę, lubię zrób sportnik jako boskie witkę. Jako imię dwozy, tako ją narawi, powijam skauty u pierwszej postawi. To no, dostar w noc, ale trzymajesz wit, tebi drugim bo lepszy ta świt. Zajemij serce z najbolszego wira, nasza prakwica je prawa i zbira.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav. V našem studiu je Urban Šifrar. Dobrodošli.
Hvala, lep pozdrav.
Urban, pogovarjala se bova o molitvah rožnega venca na Kongresnem trgu v Ljubljani. Gre za javno molitev, za idejo, s katero ste začeli pri katoliški mladini. Ampak preden vstopiva v to, Urban, najprej nekaj več o posebni enoti, ki ste jo ustanovili pri katoliški mladini, ker bi vas tako pravzaprav morala predstaviti tudi poslušalcem, ampak je razlaga tolikšna, da nima smisla, da sama govorim, pa vam dajem besedo.
Tako je, no, pravzaprav v zadnjih nekaj letih je katoliška mladina se nekako vedno bolj širila tudi v študentsko pastoralo, kar seveda je že od začetka njena naloga, ampak se je zdaj nekako razvilo vedno več skupin, vedno več pobožnosti takšnih in drugačnih dogodkov. Tako da smo sklenili in prepoznali to veliko potrebo po nečem bolj konkretnem, nečem res posebej namenjenim študentom in s tem namenom smo ustanovili, torej zdaj smo ravno v procesu začenjanja z to novo enoto. Poimenovali smo jo Ignis Christi, to je Kristusov plamen, Kristusov ogen, ker je njeno poslanstvo res užgati, užigati srca vseh mladih slovenskih študentov za našega Gospoda. Ima mogoče, da bi spoznali Kristusa, ga vzljubili in tudi začeli služiti njemu in njegovi cerkvi. Tako da pod to novo enoto spadajo vse pobožnosti, ki jih že imamo, smo jih že imeli v zadnjih letih, in pa tiste, ki jih na novo začenjamo, pa tudi male skupine, v katerih predelujemo katekizem, študenti in še kaj drugega.
Rdeča nit najnega pogovora je tudi v sklopu našega radijskega misijona, s katerim zdaj zaključujemo pred vstopom v veliki teden, javne molitve. Ko ste se o tem pogovarjali, Urban, se spomnite, koliko je bilo premišljavanje, bo to uspelo, bodo ljudje za, je družba zauzeta za to, je čas pravšnji?
Ja, smo premišljevali, smo razmišljali, kaj bi še, s čim bi še začeli, kaj so neke potrebe mladih, da nekdo nekaj organizira, kaj si želijo, kako bi radi izražali svojo vero, poglabljali svojo vero, tudi kaj potrebuje naša domovina. In je bila to pravzaprav ena prvih stvari, ki so si res mnogi želeli, tako da ni nekako izšla od zgoraj ali pa iz neke prisile ali pa česa takšnega, ali pa iz kakšnih lobijev, kar so tudi nekateri omenjali, ampak je res prišla od študentov, ki so videli, kako že marsikje Evropejci in tudi drugi res po trgih klečijo in prosijo našo brezmadežno mati za svoje namene, za blagor domovine, tudi to je posebej pomembno in zato smo se tudi odločili za to.
Kot bi nam bilo nerodno pokazati, da molimo, da je molitev del našega življenja. Skozi predsodke se taka predstava kar razširi, pa ni res. Očitno se je izkazalo, da mladi še kako molijo in potrebujejo molitve. In zato ste jim dali to priložnost in odziv je bil tudi za vas razveseljujoč.
Ja, se mi zdi, da ima precej globoke korenine prepričanje, da je vera nekaj, kar moramo res omejiti, česar se moramo malo sramovati v javnosti ali pa prikrivati. Ni to šele iz tega sodobnega časa, tudi ni to šele iz recimo časov komunizma, je to že vse od te, v narekovajih rečeno, dogme o strogi ločenosti cerkve in države, o ločenosti med zasebnim in javnim, o ločenosti med vsebino in formo. To so neki taki nastavki, ki pa so danes res pripeljali do tega, da se v sodobni demokraciji, kjer naj bi imeli to popolno svobodo, ki je pač tudi na papirju, seveda v ustavi zagotovljena in pravzaprav se, kar se tega tiče, ne bi smeli ničesar bati, pa vendar danes še huje kot verjetno kdaj prej, imamo občutek, da moramo našo vero ohranjati za zaprtimi vrati, kar pa je v bistvu direkten napad na Kristusove besede, na to, da bi sledili njegovemu nauku, ki pa pravi, kdor bo mene zatajil, ga bom tudi jaz zatajil pred nebeškim očetom, torej smo res dolžni pričevati zanj, tudi zaradi krvi vseh mučencev, ki so dali življenje za to. Tako da smo res veseli odziva, zdaj se je ta skupina molivcev kar nekako ustalila, tudi kar nekaj pobud smo dobili iz drugih mest po Sloveniji, tako da mislim, da bo prej ko slej se nam pridružilo še kako mesto, tako da mislim, da smo zaenkrat lahko veseli, seveda pa upamo, da bo se ta plamen te goreče vere res razširil po celi državi.
Mladoskop.
Kakšen je notranji svet tistih, ki molijo in mimojedočih? Lahko povprašam po teh občutjih, kakšni premiki so to? Zagotovo marsikaj zaznate, ker ste empatični in tudi molitev te prestavi v posebno razpoloženje, mogoče še bolj zaznaš. Tudi stvari, ki so težko opisljive, ampak jih pa začutiš v okolici, pa med seboj vi molivci. Kaj vse se zgodi, kakšno je to razpoloženje, atmosfera tam zbranih in mimojedočih?
Ja, moram reči, da je vedno bolj mirna. Se mi zdi, da na ta način tudi lahko bolje se poglobimo v molitev.
V kakšnem smislu bolj vse bolj mirna?
Ja, recimo na začetku je bilo zelo veliko enega medijskega pompa in je tudi konkretno na dogodku bilo prisotnih res veliko novinarjev, vsaj prvič, pa tudi drugič še, naprimer, ki so kar pač malo, niso ravno doprinesli k molitvenemu vzdušju, pač z kamerami, pa tudi pač več je bilo nekih takih, ki so bili bolj sovražno nastrojeni, tako da je bil morda v molivcih takrat bolj prisoten neka občutja poguma, pa ustrajanja, pričevanja, medtem ko zdaj pa je vse skupaj postalo bolj mirno, ampak seveda vse to ostaja in tudi več je mimojdočih, recimo zdaj, ko je malo bolj svetlo že zjutraj, se marsikdo ustavi, mislim, da moram marsikoga to precej presenetiti, pa tudi nagovoriti, mislim, da se težko nekdo ostane čisto miren, marsikoga zdaj to zmoti, marsikoga pa po mojem tudi nagovori v smislu, kako pa jaz živim svojo vero, ali pa kaj imajo oni, od kje jim takšno zaupanje, da prihajajo ob taki nečloveški uri na kolenih. Tako.
Ob vzhodu sonca se običajno srečujete in dobite. Urban, ko premišljujem o tem razpoloženju, tudi običajno o petkovih jutrih sama povabim, ker sem pač takrat radijska voditeljica, vedno potem v mislih z vami si rečem, kakšna pomiritev je po svoje, ko vidiš tam skupino molivcev v kontemplativnem stanju. A ni to pomirjojoče, ko veš, da vendarle nekdo nekaj svetega prinaša v ta prostor? Če ne, zavedno pa v podzavesti gotovo, v kakšnem tudi to odmeva. Pa morda niti nima stika z vero z duhovnostjo.
Ja, sem prepričan, da res je, marsikomu to lahko pomeni eno tako pomiritev. Tudi marsikdo nam je že rekel, da recimo je iz nekje res daleč, pa ne more priti, uživo se udeležiti dogodka, ampak je res v duhu
z vami.
Z nami in mu to daje neko zelo veliko upanje. Se mi zdi, da je to res za marsikoga dejansko en tak pozitiven žarek v nekih razmerah, ki se zdijo vedno bolj kaotične.
Skupina, ki ste jo zdaj na novo formirali, oziroma en del katoliške mladine, ki bo še bolj usmerjena v pastoralo
študentov,
tako je Ignis Christi. To je naslov te skupine. Urban Šifrer je naš sogovornik, govoriva o javni molitvi rožnega venca na Kongresnem trgu vsak drugi petek v mesecu, načeloma le redko so izjeme, in vedno zjutraj ob pol sedmih. Urban, to niso edini projekti, zdaj ste začeli še z dvema novima. Oziroma dva lahko omeniva, no? Morda najprej večernice.
Ja, tako je. No, ena od reči, ki jih v letošnjem študijskem letu na novo res redno izvajamo, so mesečne slovesne pete večernice. Torej, večernice so eden od glavnih tečajev, glavnih delov tega brevirja, molitvenega bogoslužja z psalmi, kakor ga vsak dan molijo duhovniki, redovniki in tudi pač laiki smo poklicani, povabljeni k tej molitvi. Ima pa lahko ta molitev posebno bolj slovesno obliko z obredom, ki ga vodi duhovnik. Pri vsem skupaj pa se poje gregorijanski koral in tudi ljudstvo zelo lepo sodeluje z prepevanjem teh psalmov. Tako da mislim, da gre za obujanje ene res leve pobožnosti, ki smo jo malo pozabili.
In tudi tu je udeležba. Računate na številčnost?
Morda pri tej pobožnosti zaenkrat ne gremo ravno na neko množičnost, ampak je pa ena ne ravno ogromna, ampak stalna skupina, ki prihaja in tudi verjamemo, da bo vedno več mladih odkrilo to.
Torej pri Uršulinkah oziroma Uršulinski cerkvi Svete Trojice enkrat mesečno.
Menjamo različne ljubljanske cerkve. Ta mesec recimo je bilo v Uršulinski cerkvi Svete Trojice, za prihodnji pa bomo še objavili na spletnih straneh katoliške mladine.
Ves tam spremljamo. Zdaj pa nekaj, kar je pa pred nami. V sklopu velikega tedna križev pot na Ljubljanski grad.
Že lani smo eno pobožnost križevega pota organizirali sicer v cerkvi na taboru. Je pa se mi zdi to znova res ena pobožnost, ki ima dolgo tradicijo tega, da se jo opravlja po mestu, pravzaprav po ulicah, po trgih, zato da s tem res bolje podoživimo ta križev pot v smislu potine, da je Jezus dejansko hodil na goro, kjer je bil križan. Tudi konkretno bomo tokrat šli na eno majhno goro, ne, v Strm Klanec na Ljubljanski grad. In pa ja, res so od nekdaj takšne pobožnosti potekale po predvsem evropskih mestih. Tudi pri nas je še nekaj tega, ampak se mi zdi, da še kakšen križev pot več seveda ne škodi, da so res povabljeni potem vsi študentje in tudi vsi župljani iz Ljubljane in okolice, da je to en tak skupen dogodek mesta tudi in da s tem res to vest o tem, kaj je pretrpel za nas naš Gospod, ponesemo po ulicah po mestu.
To pa v torek 26. zvečer ob 19.
Tako je.
Ko pade mrak.
Tako, začeli bomo na Kongresnem trgu, potem pa se povzpeli na grad.
Kakšna bo oblika, že lahko kaj poveva, kako ste se zamislili križev pot, bo kaj posebnega o postajah?
Torej, postaje bodo nekako razdaljene od Kongresnega trga pa do gradu. Zadnja bo tam na Grajski ploščadi, pravzaprav nad trgom, kjer bomo začeli. Ustavljali se bomo pri kar nekaj tudi znamenitostih ali pa znamenjih krščanskih, od recimo cerkve svetega Florijana pa tako naprej.
Kako velik križ boste imeli s seboj?
Ja, bomo še videli križ vsekakor bo, za katerim bomo hodili, vmes bomo molili in pa peli postne pesmi.
Znova močno sporočilo, da se narod zave duhovne dediščine in svoje kulture, iz katere izhajamo, da ponosno to pokažemo. Ne samo, da se obregnemo ob kulture drugih, ki jih s ponosom kažejo in živijo tudi v našem prostoru, pokažimo še mi svoje.
Ja, se strinjam, ja, tudi skoraj vse ali pa večina pobožnosti, ki jih nekako obujemo, recimo zornice so bile prva takih, so reči, ki so zelo globoko zasidrane v našo krščansko kulturno dediščino, nas kot Slovencev, kot Evropejcev, in večina med njih je tudi takih, ki so se zelo močno izgubile v recimo zadnjega pol stoletja. Tako da se mi zdi, da je tudi z tega vidika en lep doprinos. Še posebej je pa pomembno to, da ni samo obujanje iz nekih kulturnih vzgibov, torej ni neka predstava, ki bi jo prišli gledati neko folkloro na odru, v kateri ne bi bili udeleženi, ampak mislim, da če bo obstala prav zaradi tega, ker dejansko izhaja tudi iz vere, iz konkretnih verskih čustev. Ni neka gola forma, ampak je dejansko porojena iz vere.
Mladoskop.
Urban Šifrar, zdaj pa bolj intimno vprašanje. Molitev, moč molitve, kako premika, ste bili že deležni kakšnega močnega pričevanja, ki se je zgodilo spontano tudi ob javnih molitvah na Kongresnem trgu? Kakšen dogodek, ki ga lahko podelite z nami, da nas še bolj nagovori, kako pomembne in važne reči počnete z javno molitvijo?
Pogosto pridejo tudi ljudje, ki prosijo za kak svoj namen ali pa povejo, da so molili, pa se jim je res kaj dobrega so doživeli, so prejeli kako posebno milost. Sploh tudi recimo kaki starejši, ki pridejo nekateri od zelo daleč in tako naprej. Je pa absolutno ta prav redna molitev rožnega venca, ne samo tukaj na javnem mestu, ampak v vsakodnevnem življenju, res tista, ki je mnoge, mnoge mlade zelo očitno spreobrnila v zadnjih letih. Tudi nekako ta celoten javni rožni venec se je porodil iz skupine mladih, ki se vsakodnevno dobivajo in molijo rožni venec, pa drugih, ki ga recimo molimo sami, ampak v vsakem primeru redno. Je to res neka hrana, brez katere ne moremo živeti oziroma ne moremo zares živeti v milosti, ostajati v povezanosti z našo materjo Marijo in njenim sinom. Tako da je to res ena molitev, ki nas z tem ustnim elementom, mirnostjo, ponavljanjem svetopisanskih besed in pa res premišljevanjem dogodkov iz Jezusovega življenja in z vidika Device Marije, je res tisto, kar nas varuje pred grehom, kar nas res močno vzgaja v kreposti in pa tudi tisto, kar nas varuje pred napuhom, ki lahko pride v različnih oblikah. Sploh tisti duhovni napuh je velikokrat zelo huda skušnjava, ampak je recimo ravno rožni venec z tem podrejanjem, temu ritmu, temu navideznemu neprestanemu ponavljanju, ki pa je pravzaprav samo ponavljanje besed ljubezni in z premišljevanjem skrivnosti, še posebej recimo to, da je Bog beseda postal človek in se rodil iz žene, iz Božje dekle, iz služabnice, device Marije, so to res reči, ki nas res varujejo pred temi izkušnjavami. No.
Gotovost vaša, Urban, ki navdušuje to zaupanje v molitev. Imate že veliko izkušenj, kako vas molitev ne samo bogati, ampak dejansko vas napolni z nečim, vam daje neko trdnost v tem svetu. Odkot to?
Ja, mislim, da pot do tega, da ti molitev postane nekaj naravnega ali pa nekaj, pri čemer ne obupaš ali pa nekaj, pri čemer res ustrajaš.
Ta res živa voda, ne?
Ja, ta pot ni lahka, ne? V bistvu zelo, kot mislim, da je Fulton Sheen enkrat govoril o tem, da So zelo redki tisti sveti, tako sveti ljudje, a ne, da dejansko njihova duša vodi telo, oziroma da iz srca nekako prihajajo ves čas te vzgibi, ne, ker če se zanašamo samo na občutja, je to lahko precej nevarno, a ne, zato je dejansko prava pot pogosto obrata, a ne, to, da se dejansko mora včasih telo voditi dušo, da se v bistvu mi moramo včasih malo prisiliti, ne? Da se ne zanašamo samo na to, kdaj ravno dobimo nek hud vzgib, ampak da dejansko tudi v času popolne suše ali pa neke čustvene praznosti ustrajamo v molitvi, in dejansko je to način, kako si vzgojiti ljubezen do Device Marije, do našega Gospoda, in tudi do molitve, do dejansko pogovora z njima. Je pa tudi tako, da ima vsak svojo pot ugotavljanja, kaj molitev zares je. Tudi molitev je lahko na različne načine, na različnih stopnjah lahko molimo, od ustne molitve pa naprej do meditativne, do tega res premišljevanja, pa kontemplativne, torej res tistega najbolj intimnega pogovora ali pa še bolj poslušanja Jezusa, sploh pri recimo adoraciji. To so vse neke oblike, ki se jih nekako počasi učimo. Potem so tu recimo številne čisto majhne stvari, ki nam res pomagajo pri tem, recimo pobožni vzkliki, ki jih lahko vključimo v naš vsakdan, ki so recimo čisto kratki, recimo Gospod Jezus Kristus, usmili se me, ali pa še mnogo drugih, in jih res ukomponiramo v svoj dan. In to so neki načini, kako z mislimi, s telesom res svojo dušo privezujemo na Gospoda in tudi se trudimo uresničevati tisto navodilo, naj neprenehoma molimo, naj cel dan posvečujemo njemu.
Mladoskop.
Urban Šifter, najlepše hvala za vaše spodbude, za opis javne molitve rožnega venca na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zdaj je že kar nekaj molitev za vami in jih boste še organizirali vsak drugi petek v mesecu. Ob 6:30 se molitev začne, prihajajo, kot slišimo, tudi z drugih delov Slovenije, sicer pa prihajajo tudi pobude, da bi nekaj podobnega, kot se zdaj odvija v Ljubljani, pripravljali tudi po ostalih slovenskih mestih. Moli se za mlade, moli se za vero, za duhovne vrednote, moli se za domovino, javno kažete, kaj živite. Zelo močna pričevanja so to in povabiva še na večernice, torej zdaj pred nekaj dnevi so bile v Uršulinski cerkvi v Ljubljani, večernice pa enkrat mesečno se selijo, pravite, po ljubljanskih cerkvah. Vse te informacije na spletu Katoliške mladine, no in seveda v torek pa večerni križev pot pred svetim tridnevjem na Ljubljanski grad. Kdor je v teh dneh še v Ljubljani, preden se vrne domov, mlade nagovarjamo, povabljen, da stopi na ulice, da skupaj prikličemo blagoslov nad to domovino, nad naš narod, da nam bo dobro živeti skupaj. Hvala za obisk v našem studiju.
Ja, hvala lepa za povabilo.
In za vaše misli o molitvi. Ob sklepu skorajda radijskega misijona ste ujeli morda tudi misel z naših radijskih vsebin, vas kaj nagovarja. Ste kaj ujeli?
Ja, moram priznati, da še nisem utegnil.
Saj je vse v obliki podcasta.
Tako. Tako da bo še priložnost tudi v teh dneh, ki bodo morda malo bolj mirni.
Ja, bo več časa tudi za kakšno poglobitev in kontemplativnost in pa za posluh za te misijonske nagovore. Sicer pa hvala lepa za vse, kar naredite, in še boste pri skupini Ignis Christi, ki je začela delovati za pastoralo študentov pri Katoliški mladini. Urban Šifrer, najlepša hvala.
Hvala vam.
In še kdaj nasvidenje.
Nasvidenje.
Mladoskop. Mladoskop. Mladost nam prekvira.